Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурларды улантабыз. Берүүлөрү менен Бактыгүл Чыныбаева сунуштаймын. Алдыда жарым саатта Кыргызстанда алтын кендерди иштетүүдө ар түркүн жаңжалдар менен коштолуп келет. Кендердин айланасындагы чырлар тууралуу атайын баян бар. Ошондой эле адам жана базар түрмөгүнүн АКШдагы каржылык аукциондон машине тандоонун сырлары жөнүндө угас.
Адатта аукциондун баарын камсыздандыруу компаниялар өткөрөт. Чынын айтыш керек, аукциондогу 100 машиненин 99 сөзсүз оор кырсыкка учурап талкалангандар.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат, саламатсызбы? Дүйнө лидерлери биринчи дүйнөлүк согушту эскерүү үчүн Францияда чогулушат. Биринчи дүйнөлүк согушту эскерүү иш-чаралары Францияда 4 ноябрда башталып, бир аптага созулат. Согуштун аякташынын 100 жылдыгын эскерүүгө жалпысынан 80 дүйнөлүк лидер келет деп күтүлүүдө. Франциянын президенти Эммануэль Макрон өлкөнүн ар кайсы бурчунда Германия менен ага каршы чыккан өнөктөштөрдүн салгылашуусунун натыйжасында согуш талааларында каза тапкан 100 000 деген жоокерлерди эскерүү иш-чараларына катышат. Чакырылган коноктордун тизмесинде АКШнын президенти Дональд Трамп жана Орусиянын президенти Владимир Путин да бар. АКШнын расмий өкүлдөрү эки президент жолугуп, азын улак маектешери да мүмкүн экендигин билдиришти. Трамп, Путин жана Германиянын канцлери Ангела Меркель эскерүүнүн жабылыш азимине дагы катышары айтылууда. Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда 16 000 адамдын жаны кыйылган. Жергиликтүү кабарлардан Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Бөрү баш айылынын тургуну Нурлан Асанбеков баласын милиция кызматкерлери сабап өлтүрүп койгонун айтып, акыйкаттыкты талап кылып өлкө президентине видео кайрылуу жасады.
Урматтуу президент, сизге кайрылуу сөйлөйм. 22-октябрь күнү баламды милиция кызматкерлери сабап туруп өлтүрүп коюшту. Ушуга бир жакшы акыйкаттык менен ошолорду биз жоопко тартып, ушул Кыргызстаныбызды, ушундай адамдарды жок кылууга биз сизден суранабыз. Суранам, баламды өлтүргөндө да кыйналып өлтүрүштү. Башына пакет кийгизип, колуна наручник салып, баклашкага согуюп алып, ошол баклашка менен соккулап, кыйнап.
Нурлан Асанбеков Вентус укук коргоо уюмуна кайрылган. Уюмдун маалыматы боюнча 18 жаштагы Эрмек Касымов Аксуу райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери тарабынан мал урдоо фактысы боюнча бир нече ирет суракка алынган. 22-октябрда ал дагы бир жолу суракка чакырылган, дейт анын атасы. Андан кийин көп өтпөй Бөрү баш айылында дарак касынып калган Касымовдун денеси табылган. Ысык Көл облустук милициянын басма сөз өкүлү Сталбек Усубакунов учурда облустук прокуратура текшерүү иштерин жүргүзүп жатканын жана Эрмек Касымов суракка бир эле жолу 19-октябрда гана чакырылганын айтты. Соттук медициналык экспертиза сыртынан карап текшерүү жүргүзгөндө анын мойнунда жиптен калган тактан башка так калбаганын аныктаган. Усубакунов учурда бул факт боюнча териштирүү уланып жатканын кошумчалады. Мурдагы вице-премьер-министр Талас облусунун экс-губернатору Дайыр Кенекеев мамлекеттик Учкун акционердик коомуна директор болуп тайындалды. 44 жаштагы Дайыр Кенекеев 2011 жылы Республика партиясынын сунушу менен мамлекеттик мүлктү башкаруу министрлигинин кыска убакытта жетектеген. 2015 жылдан тарта өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү болуп иштеп жаткан. 2017 жылдын 16 октябрында президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан Таластын айрым тургундары менен жолугушуусунда айткан сөздөрү үчүн ошол кездеги мамлекеттик башчы Алмазбек Атамбаевдин мактоосуна татыган. Көп өтпөй Дайыр Кенекеев борбордук бийликке сунушталып, Сапар Исаковдун өкмөтүндө вице-премьер-министрлик кызматына келген. Укук коргоочу Рита Карасартова ага эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары кызматы сунушталганын, бирок бул кызматтан баш тартканын себептерин Азаттыкка түшүндүрүп берди.
Социалдык тармак болсо любой аял иштеп кетет депчи. Менин деле барсам иштеп кетем, но бир жакшы демилгем да жок экен да, ай ой жүгүртүп көрмөптүрмүн да. Анан жөн эле барганда эмне кереги бар деген маселе да. Кыргызстан именно кандай бир кесипкөй, анан идеяга аябай муктаж да. Мисалы мен жергиликтүү өз алдымча башкаруу тармакта башка эме оңдой турган идеяларым бар болсо.
Дагы башка кабарлардан Кыргызстан Doing Business 2019 рейтингинде өткөн жылга салыштырмалуу 5 орунга алдыга жылып 73 орунду ээледи. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын отчетунда айтылат. Ушул эле рейтингде Азербайжан 25, Казакстан 28, Орусия 31 орунда турат. Дүйнөлүк банк жыл сайын бизнес ачуунун шарттары, курулушка уруксат алуу, насыя мүмкүнчүлүгү, инвесторлордун укугун коргоо, салык төлөө, келишимдерди сактоо жана банкроттук абалды жөнгө салуу боюнча жагдайды иликтеп турат. Бизнес үчүн эң ыңгайлуу деп эсептелген өлкөлөрдүн алдыңкы 3 сабында Жаңы Зеландия, Сингапур жана Дания турат.
Рахмат Касым, жаңылықтарды Касым Рахманқұловтан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда алтын кендерди иштетүүдө ар түркүн жаңжалдар менен коштолуп келет. Акыркы жолу Баткендеги Шамбесай кенин иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүүлөр бийликтин аракетине каршы чыгышкан болчу. Ал эми ийгендер саналган кумтөрүн айланасындагы жагдайга дале чекит коюлбай жүрөт. Жер үй алтын кени, бозумчак, жез алтын сыяктуу кендер толук кандуу иштебей турат. Кыргызстандын экономикасын алдыга жылдырат деп үмүт артылган өлкөдө канча кен бар жана алардын азыр каалагандай бакыт Асанов тизмектейт.
Кыргызстан аймагында баалуу кен байлыктардын запасы көп кездешет. Өлкөнүн геологиялык кызматынын маалыматы боюнча алтын, күмүш, сымап, сурма, калай, көмүр баш болгон. Сейрек кездешкен металдарга чейинки байлыктардын запасы өлкө аймагында табылган. Биз бүгүнкү баяныбызда кымбат баалуу жана элдин оозунда болгон алтын кендериндеги абал кандай экендигине баам салабыз. Кыргызстанда 2500'ден ашык алтын чыккан жер бар экендиги аныкталган. Алардын көпчүлүгү өтө аз көлөмдө болгондуктан өндүрүш ачууга кызыкчылык жок экендигин адистер белгилешет. Жер казынасынын запасы боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына ылайык, 2018-жылга карата өлкө аймагында 46 ири алтын кени бар экендиги белгилүү. Алардагы жалпы алтындын запасы 666 тоннага туура келет. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Азиз Сапаралиевдин айтымында баалуу металдарды чалгындоо жана иштетүүгө 593 лицензия берилген.
Анын ичинен кабылып иштетүүгө 74 алтынга, ал эми калгандары күмүш, жезге 30 берилген. Жалпы кабылып иштетүүгө 104 лицензия бар да бүгүнкү күндө. Анын ичинен эми 104'түн ичинен алтынды казып иштеткенге 39, ал эми калган металлдарды иштетүү боюнча 14 берилген да. Бүгүнкү күндө айтып атканыбыз баягы иштеп аткан компаниялар десек болот да, анын ичинен мен жана жогоруда айтып кетпедимби, долбоорлоого 51 компания бүгүнкү күндө долбоордо, ал эми калган 53'ү бүгүнкү күндө иштеп жатат. Долбоорлору бүткөндөн кийин 104 компания толук кандуу ишке кирет да. Өндүрүп жаткан компанияга токтоло турган болсок, бүгүнкү күндө алтын өндүрүп жаткандарга бүгүнкү күндө 39 компания. Бул жана чака, орто жана чоң кен байлыктардын баардыгын кошкондо.
Алтын кендеринин ичинен эң ирилери катары 200 тоннадан ашык алтын кору туура келген. Кумтөр 70 тоннадан ашык алтын катылган жер үй, Талдыбулак сол жээк 30 тоннадан 70 тоннага чейинки баалуу металдын кору бар. Макмал, бозумчак, иштамберди, үңкүр таш сыяктуу кендер саналат. Бирок бул кендерди иштетүү боюнча иштер шыр кетпей. Учурда кенди иштеткен компаниялар менен жергиликтүү тургундардын арасында же мамлекеттик органдардын ортосунда түшүнбөстүктөр орун алып келет. Дал ушундай чыр менен коштолгон кендер тууралуу төмөндө кеп учугунулайлы.
Кумтөр Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдөгү эң ири кендердин бири. Өлкөнүн жер казынасынын запасы боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматы боюнча 396 тонна алтын запасы бар деп эсептелип, 2013-жылга чейин 304 тонна алтын иштелген. Ал эми Кумтөр алтын ишканасынын расмий сайтындагы маалыматтарга караганда, андан бери жыл сайын орто эсеп менен 17 тоннадан алтын иштетилген. Жыйынтыкта азыркы күнгө чейин болжол менен 390 тоннадан ашык алтын өндүрүлгөн. Мындан сырткары кендин аймагындагы Сары Төр аймагында 90 тоннадан ашык алтындын запасы бар экени эсептелген. Жер үй Таласта жайгашкан жер үй кени 1969-жылы ачылган. Бул кенди чалгындоого ылайык 80 тоннадан ашык алтын бар экени аныкталган. Бирок кенди иштетүү боюнча Кыргызстандан эгемендик алган жылдардан тарта аракет көрүлгөнүнө карабай, азыркы күнгө чейин долбоор ишке аша элек. Талдыбулак сол жээк кеминде жайгашкан Талдыбулак сол жээк кенин алтын кен ишканасы иштетип келет. Бул ишкананын 60% кытайлык инвесторго таандык болсо, 40% мамлекеттик кыргыз алтын ишканасына караштуу. Кенде 77 тоннадан ашык алтындын кору бар деп эсептелген. Иштамберди өлкөдөгү ири кендердин бири Алабукадагы Иштамберди саналат. Геология кызматынын маалыматы боюнча кенде 19 тонна алтын бар экени аныкталган. Бирок жергиликтүү тургундар бул маалыматка ишенбей, кенде андан көп алтын бар деп эсептешет. Кен байлыктарын инвестицияга алмашуу деген программанын алкагында Алабукадагы Иштамберди алтын кени 2008-жылы кытайлык Full Gold Mining компаниясына берилген. Учурда кенди аталган компания иштетип жатат. Бозумчак Иштамберди сыяктуу эле өндүрүш башталганы менен маал-маал менен үзүлтүккө учурап жаткан кендердин Алабукадагы дагы бири Бозумчак кени. Расмий маалыматтар боюнча бул кенде алтындын коруна караганда жээздин запасы көп. Тактап айтканда, мамлекеттик жер казнасы боюнча комиссиянын базасында 23 тоннага жакын алтын жана 145,018 тоннадан ашык жээздин кору катылган. Кенди иштетүү укугу 2007 жылы казакстандык Казакмыс компаниясына берилип иштетип келет. Макмал. Макмал кени 1986 жылдан бери иштетилип келет. 2003 жылга чейин кендеги алтынды ачык жол менен казып алуу жүрүп 21,7 тонна алтын өндүрүлгөн. Мындан соң жер астындагы алтын казып алуу боюнча аракеттер жүрүп, акыркы учурда өндүрүш үзгүлтүккө учурап келет. Адистердин айтымында болжол менен кендин аймагында 15 тоннага жакын алтын кору бар. Чаарат. Жалалабаддын Чаткал районунда жайгашкан Чаарат кени өлкөдөгү ири кендердин бири болуп саналат. Андагы чалгынданган алтындын кору 2013 жылы 76,7 тоннада эсептелген. Бул кенди британиялык Чаарат Gold компаниясы чалгындоо жана казууга лицензия алган. Куру тегерек. Чаткалдагы куру тегерек кенин иштеткен кичи Чаарат ишканасынын айланасында чырдын аягы тыйылбай келет. Бул кенде расмий эсеп боюнча 39 тоннадан ашык алтын, 354,000 тоннадан ашык жээздин запасы бар деп аныкталган. Кенди иштетүү боюнча лицензия кытайлык кичи Чаарат ишканасына 2003 жылы эле берилген жана кендеги алтын өндүрүшү 2017 жылы деп маалымдалган. Бирок кендеги алтын өндүрүшү азырынча баштала элек. Терекан перевальная кен аймагы. Чаткалда жайгашкан Терекан перевальная аймагы өз курамына 3 кенди камтыйт. Анын ичинен Терекан кенинде 4,6 тонна, перевальная кенинде 6,9 тонна жана Терек аймагында 14 тоннадан ашык алтын кору бар деп эсептелген. Бул кендер топтомун Туркиялык Эти Бакыр Терексай ишканасы иштетип келет. Жамгыр кени. Жалалабад жана Талас облустарынын аймагында жайгашкан Жамгыр кенинде 4,8 тоннага жакын алтындын запасы бар деп эсептелген. Учурда бул кенди Vertex Gold компаниясы иштетип келет. Шамбесай. Акыркы учурда жергиликтүү тургундардын каршылыгына кабылган кендердин бири Кадамжайдагы Шамбесай кени. Бул кендеги алтын запасынын көлөмү боюнча ИКЧ маалымат айтылып келет. Геологиялык кызматтын сайтында алтын запасы 5 тоннага жакын деп көрсөтүлгөн. Бирок жергиликтүү тургундар мурдагы документтерге таянып 8 тоннадан ашык алтын бар экенин айтышат. Мындан сырткары Кыргызстандын аймагында Солтон Сары, Үңкүр Таш, Кара Төбө, Шыр Алжын, Кара Казык сыяктуу кендер учурда иштетилип келет.
Жогорудагы баянда айтылгандай, бул кендерде маал-маал менен нааразылыктар чыккан менен алтын өндүрүү жүрүп жатат. Бирок бир нече кенде экологиялык талаптар аткарылбай жатат деп жергиликтүү тургундардын ортосунда түшүнбөстүк орун алган учурлар да бар. Адистер мында кырдаалдын жаралышына кен байлыктарды иштетүү жаатындагы мыйзамдагы алешемдиктер менен катар жергиликтүү жана борбордук бийликтин жетишсиз аракетин белгилешет. Техника илимдеринин доктору, кенчилер бирикмесинин төрага орун басары Дүйшөнбек Камчыбековдун айтымында кырдаалды оңдоо үчүн комплекстүү чараларга баруу зарыл.
Экология маселелери ичине бузулса, жайыттары бузулса, анан алар казып алып эле анан өздөрүнө пайда таба эле кетип калса, анда элдин кызыкчылыгы каякта? Жерде ошо жерде жашап аткан айылдынбы кызыкчылыгы каяк деген маселелерди көтөрүп, анан ошонун негизинде жана Шамбесайга окшогон же болбосо Чаткалда дагы кен байлыктарга окшогон чүй жергесинде деле андай мисалдар бар, пайда болуп чыгып атат да. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө биз биринчи кезекте мыйзамды туура конституциянын негизинде дайындап, анан ошол мыйзамдын негизинде жана социалдык пакет дегенди мындай кеңейтип, ошонун негизинде бир үч тараптуу келишим түзүлүп, анан ошол келишимде жергиликтүү эл да катышып, бийлик катышып, бул лицензия берип аткан мекеме, сиз айтып аткандай жана комитет да катышып, анан кийин ошол инвестордор да катышып, анан бири бири менен баягы сен муну кыласың, мен муну жасап берем дегендей бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп алып, анан жоопкерчиликтерди мойнуна алса, ошондо жергиликтүү эл да билет бул кен иштетилсе элге кандай пайда түшөт, пайдалуубу, пайдалуу эмеспи, пайдалуу болсо пайдалуу экен, бул проектти биз колдойлу, келген инвесторлорго мүмкүнчүлүк түзүп берели, шартты түзүп берели, анан иштесин дейт. А бүгүнкү күндө андай болуп калып атат. Бул комитет лицензиясын берет, проектин жасаттыртып, тиги компанияга чыгымдардын баарын чартуранан эл менен барып сүйлөшүп алгыла деп коет. Ал тиги компания барганда эле жана жерден жанагындай маселелер чыгып атпайбы.
Ал эми жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоевдин пикиринде мамлекеттик органдардын чабал иштери бул жааттагы абалга өз таасирин тийгизүүдө.
Анан кийин элде ишенбейт да, ушул туура бердиби, кандай биздин кызыкчылыктар деген маселелерден эле ушу эл ишенбейт. Мына мынча жыл уже кумтөр канча мөңгүлөрдү талкалап, ушул сыяктуу элдин ишенчи жок. Анан кийин азыр эми кээ бир жерлерде ал эмес аким губернаторлор жакында эле мага бирөөлөр да салып берди. Лицензия алган бизнесмендер, кенди иштетем деген инвесторлор келсе, алар болсо мына эл менен акылдашып, эл макул десе анан иштете бергиле деп коет экен да. Демек бул жерден лицензияны мамлекеттик тартипте алгандан кийин да жеринде барганда элден алар кошумча макулдук сураш керек болуп, аларга да кыйын болуп аткан себептери көп болуп атат да, көрдүңөрбү?
Бирок өнөр жай, энергетика жана жер казынасын иштетүү комитетинин бул жаатта өз түшүндүрмөсү бар. Анда эмесе аталган комитеттин төрага орун басары Азиз Сапарбаевдин бул жааттагы пикирин билели.
Жер жердеги алтын кендери жана башка кендер жайгашкан жерлерге биз жерине чыгып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Себеби дегенде биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да, өңкүндө дотацияда турган айлык мүктөрүбүз бар көбүнчөсү. Анан ошол бүгүнкү күндө биз түшүнүшүбүз керек да, туура кабыл алышыбыз керек. Элдерге да биз айылдын активисттерине, айылдык өкмөт башчыларына, айылдык кеңештин депутаттарына да биз түшүндүрүп атабыз. Эки жакты карашыбыз керек да, бүгүнкү күндө дотацияда турган айылдык өкмөт боюнча кала беребизби, же биз өнүккөн инфраструктурасы жакшырган, дотацияда турбаган өндүрүшү бар айыл өкмөтүнө айланабызбы деген эки багытта. Анан көп учурларда сиз айткандай туура кооптонуулар бар. Баягы экологиялык маселелер жаралып атат, кандай болот. Андан тышкары баягы көп учурда силер ошол фабрика салат экенсиңер деген кооптонуулар жок эмес, бар. Биз бирок ага карабастан жер жерине барып, тиешелүү специалисттер менен, адистер менен барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз да.
Кыргызстанда бийлик өкүлдөрү тоо-кен тармагын кыргыз экономикасынын алга сүйрөөчү тармак катары сыпаттап келишет. Бирок анын жыйынтыгы учурда каалагандай көлөмдө болбой жатат. Кыргызстанда 39 кенде жеке жана мамлекеттик компаниялар иш алып барат. Акыркы жылдары тоо-кен компаниялары 7 миллиард сомдон ашык салык төлөгөн. 2014-2016 жылдагы эсеп боюнча бул тармакта жалпысынан 17 миңге жакын адам иштеп келет. Өлкөдө 2017 жылы жалпысынан 22 тонна 797 килограмм алтын өндүрүлсө, быйыл 21 тонна 730 килограмм алтынды өндүрүү пландалууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн күнгө жекшемби, 4-ноябрь. Урматтуу каарман, эфирден жаңырган баардык макала баяндардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан тапсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы мезгилде Кыргызстанда АКШдагы каржы компанияларынын аукциондорунан унаа сатып алган кардарлардын саны көбөйдү. Оң рулду машинелерди өлкөгө алып кирүү тыйылгандан бери унаа базарынын негизги багыты Европа, АКШ, Орусияга бурулду. АКШдан аукцион аркылуу кантип арзан, сапаттуу унаа сатып алса болот? Алдыда адам жана базар түрмөгүндө. Кыргызстанда АКШдагы каржылык компаниялар жүргүзгөн аукциондон унаа сатып алуу 10 чакты жыл мурун башталган. Бирок акыркы 2 жылда бул базар улам кызып бара жатат. Ал тургай жакында Бишкекте украиналык тренер Андрей Иванов АКШдан унаа алуунун жол-жоболорун үйрөткөн мастер-класс учурунда кармалып, бир топ талкууланды. Көптөрдү кызыктырган: аукциондорго кантип катышса болот? Качкандан кийин шылындардын колуна түшүп, начар машина алып калуу коркунучу канчалык деген суроолор ар бир кардарды кызыктырып жатат. Бишкекте азыр АКШдагы аукциондорго өз алдынча катышып, дүйнөнүн чар тарабындагы алармандар менен ат салыша соодалашкан жеке адамдарды табуу өтө кыйын. Бажы төлөмдөрү арзандагандан бери аукцион бизнесин күчтөндүрүп жаткан Auction Auto компаниясынын директору Алексей Симфоров жана Ирлан Замирбеков аукциондор тууралуу бизге маек курду.
Система аукциона кажется очень сложной, когда мы даже читаем.
Алексей мырза, аукцион системасы өтө эле татаалдай сезилип жатат. Маселен, буга байланышкан онлайн блогторду окуп, кантип гишага катышат, ойнотулган машинелерди сатып алуу механизми кандай экенин түшүнүү өтө кыйын. Бул процессти ине жүйүнө чейин айтып бере аласызбы? Маселен, кардардын банктык эсеби болуш керекпи? Төлөмдөр кантип
действительно, система аукционов не самая простая, и в силу объективных причин ее, наверное, не получается сделать более простой, иначе это давно было бы сделано.
Чындыгында аукцион системасы оңой эмес, аны жөнөкөйлөтүүгө да мүмкүн болбой жатат. Ошентсе да Кошмо Штаттары сатып алуучуларга ыңгайлуу заманбап аукциондорду уюштурууну камсыздап келет. Түшүнгөн кишиге оңой эле. Маселен, аукционго коюлган машине бар. Аны онлайн соодада каалоочулар баасын коюп, акыры белгилүү бир убакытта соода токтойт да эң көп сумма койгон адам алат. Негизи аукционго катталуу, анын шарттары менен таанышып, эрежелерин билүү татаал деле эмес. Сатып алуучуну көбүнесе унааны алгандан кийин АКШдан бул жака экспорттоо кыйынчылыгы күтүп турат. Экспорттук кагаздарды толтуруу, кемеге жүктөө, ташып келүүнүн акысын төлөө сыяктуу бир топ баскычтар бар. Дал ушул себептен улам кыргызстандык жаран биздикиндей атайын компанияларга кайрылууга муктаж. Анткени процессти майда чүйдөсүнө чейин билген гана адам аны так аткара алат да. Эң эле маанилүү нерсе аукциондо машинени тандоо. Тандоо үчүн чоң тажрыйба, кесиптик деңгээл керек. Анткени АКШ абдан чоң эркин өлкө. Ал жакта таптакыр талкаланып калган машинелерди сатып алган автобизнесмендер көп. Жаман жаскап, сыртын жылмалап туруп, чоң суммага сатып ийишет. Аукциондор аптасына 10 000 деген машинени сатат. Аны уюштургандар бардыгынын техникалык кемчилигин карап чыга албайт. Тек гана машинени саткандардын берген маалыматын сатып алуучуга жеткирет. Тилекке каршы бул жерден да алдамчылардын торуна илинип калуу мүмкүнчүлүгү бар. Ушундан улам АКШдан бирөөнү тапса, алда дасыккан кесипкой эксперт болгону жакшы. Мындайча айтканда, аукционго биринчи ирет катышып, машина алып келүү аябай кыйын болгону менен үйрөнгөн сайын бул жол жеңилдей берет. Андыктан кесипкой менеджерди тандоо маанилүү.
Людям автомобили, которые не вызовут потом массу проблем. Ну, то есть этот путь сложно пройти один раз, но потом уже проще.
То есть такое может быть, да, клиент может выбрать.
Мисалы, кардар аукциондон бир машинени тандап алып, ошону алайын деп чечим чыгарганы менен кесипкой менеджер ага, "Жок, бул жакшы эмес" деп башка машинени сунуштоосу мүмкүнбү?
Да, вот такие случаи тоже могут быть, да?
Да, конечно. Ну, я вам честно скажу, большинство клиентов, кто смотрит на аукционе, у кого...
Албетте. Аукциондо машине издеген адамдын психологиясы жалпыга эле маалым болсо керек. Ал сөзсүз түрдө зыянга аз учураган машинени карайт. Бул жака алып келип, оңдоп отургусу келбейт. Бирок акыл калчап көрсөңүз, камсыздандыруу компаниясына 2-3 жер эле чийилип калган машинени эч ким өткөрүп жибербейт да. Адатта аукциондун баарын камсыздандыруу компаниялар өткөрөт. Чынын айтыш керек, аукциондогу 100 машиненин 99 сөзсүз оор кырсыкка учурап талкалангандар. Аны көптөр жакшынака кылып оңдоп коет да, эптеп пул да биет. Тажрыйбасыз кардар сыртын көрүп эле жактырып сатып алышы ыктымал.
Конфетку, чтобы ее купили. То есть, чтобы неопытный человек на нее обратил внимание и захотел и приобрел.
Так давайте вернемся очень как бы важному, да, вопросу. Средняя цена.
Баар эле АКШда сатылган машинелердин орточо баасына кызыкса керек. Баалар жана талаптар кандай? Маселен, машина базарда азыр аябай кымбат, АКШдан келген жол тандабастары да көп. Бирок азыркы талап майда аз ичкен, сарамжал чакан унааларга көп болуп жатпайбы?
Эти дорогостоящие джипы, да, с Америки, они привозят. Спрос-то на малолитражки сейчас растет, да?
Спрос на самом деле я бы разделил на два сегмента, то есть спрос на самом деле на достаточно дорогие люксовые.
Кардарлардын талабын эки топко бөлөт. Кымбат жол тандабастарга болгон кызыгуу азыр деле күчүндө, азайган жок. Көптөр унааны инвестиция катары да карайт эмеспи? Сиз айткандай, аз бензин ичкен унааларга да талап көп. Азыркы тапта базардагы эң эле популярдуу кыргыз кардарлар көп сураган марка Toyota Camry болууда. Мунун себеби өтө жөнөкөй. Биринчиден, бул машина эл арасында жакшы таанымал, баасы да өтө кымбат эмес. Сапаты да кыргыз кардарларына жагат. Экинчиден, биз унааны өмүр бою колдонбойбуз да. Бир нече жылдан кийин кайра сатабыз. Ошого карап, кардарлар кайра сатууга ыңгайлуу марканы тынышат. Мисалы, эл аз билген Fiat же Buick маркасын кыргызстандыктар албайт. Аны тейлөө бизде да жок. Ушундан улам кардар бизден таанымал марканы сурайт. Аукцион абдан сезинтал бизнес. Аны уюштургандар машиненин баасын аныктабайт.
Кардардын талабы гана бааны кымбаттатуу иши мүмкүн.
Сам не назначает цены. Цены назначает потребитель, который хочет тот или иной автомобиль и готов за него платить те или иные деньги.
Урматтуу карман, адам жана базар түрмөгүндө АКШ-дагы камсыздандыруу аукциондорунан унаа сатып алуунун жол-жоболору менен тааныштырып жатабыз. Биздин суроолорго Auction Auto компаниясынын директору Алексей Симфров жана Эрлан Замирбеков жооп берүүдө. Кайрыл ушул аукционго катышуунун жол-жобосуна келсек, маселен, мен машина алгым келди дейт. Биринчи кезекте эмне кылышым керек? Онлайн каттоого турушум керекпи? Эмнеден баштайт жөнөкөй кардар?
Ну, для начала, например, лично обо мне, как мы вообще работаем. Человек обращается по конкретному, например, запросу, мы подбираем варианты.
Биринчи баштаган, маселен, өзүм кандай иштейм, ошону эле айтып берейин, түшүнүктүү болсун. Кардар бизге кайсы бир машинени аукцион сайтынан көрсөтүп, жактырып, анан бизге кайрылат. Биздин эксперттер ал машинени аукциондун сайтынан текшерип, бардык техникалык өзгөчөлүктөрүн, кемчиликтерин карайт. Кокус машиненин абалы начар экени билинсе, башка варианттарды карайбыз. Жакшы чыкса анда, аны сатып алуу процессине киришебиз. Кардар менен анын атынан аукциондо соода кылуу боюнча расмий келишим түзөбүз. Аукциондон жеңип чыксак, 3 күндүн ичинде кардар машиненин толук акысын которушу керек. Андан кийин аны бул жака ташып келүү процессин баштайбыз. Келишим түзүлгөндө кардар камсыздандыруучу депозит төлөөгө милдеттүү. Бул эгерде биз аукциондон ал тандаган машинени сатып алсак, бирок кардар аны алуудан баш тартса, аукцион ортомчу компанияга айыппул салат. Тилекке каршы биз камсыздандыруучу депозитти аукционго төлөмөй болобуз. Анын суммасы 1000 доллар. Кардар дал ошол машинени айнып кетпей сатып алса, бул сумма жалпы машиненин нарыхына кошулуп калат.
Составляет 1000 долларов. Ну, эта сумма, она нужна для того, чтобы, ну, она является частью суммы, за которую он как раз оплатит полностью автомобиль.
А что если вот, допустим,
эми машинени аукциондон алдыңар, Кыргызстанга алып келдиңер, анан кардарга жакпай, албайм деп чыкса кандай болот?
Если вы имеете в виду, что может приехать автомобиль, например, с другими повреждениями, да, то есть мы покупаем.
Аукциондун сайтында көрсөтүлгөндөн башка да бузуктары менен машине келип калса деп жатасыз го. Мисалы, кардарга алдыңкы бампери, радиатор гана кичине чийилип, ийрейип калган унааны тандап, калган жагы бүтүн болушу мүмкүн. Анан эле Бишкекке келгенде мотору түтөп, от албай калса эмне болот деген суроо көптөрдү кызыктырат. Ушундан улам аукционго катышууда ортомчу компанияны, эксперттерди туура тандоо керек деген кеңеш айтамын. Биз ар бир машинени көп этаптуу текшерүүдөн өткөрөбүз. Эксперттердин баалоосун талдайбыз. Кардарга дал ошол аукциондогу сүрөттө көрсөтүлгөн машине келүүсүнө шарт түзөбүз. Кээде сүрөттөгүдөн да мыкты абалдагы унаалар келет. Андыктан текшерүү процессине өтө көп каражат жана күч жумшалат. АКШ-дан техникалык жагы аябай начар машинелер келет деген имиштер аябай көп айтылып жүрөт. Биз бул имиштерди төгүндөгөнгө аракет кылуудабыз. Начар машинени тандап алса, ал АКШ эмес, дүйнөнүн бардык жагынан деле келе берет.
С этим стараемся бороться, потому что на самом деле не так. Если плохо подобрали машину, то она откуда угодно приедет плохая.
Но многие говорят, ошентсе да көптөр Америкада машина алганда анча ишене бербей, штаттарда бирөө сөзсүз болушу керек деген түшүнүк бар да.
Совсем не обязательно. Вы понимаете, массовый сегмент автомобилей, они достаточно просты, понятны, и как раз эксперты, которые находятся у нас здесь.
Мен буга тапта кармакул эмесмин. Аукциондогу машинелердин акыбалы тууралуу маалыматтар өтө жөнөкөй тилде жазылган. Эксперттер онлайн деле тандайт. Буга кошумча дагы бир жолу эскертейин. АКШ чоң өлкө, анда шылуундар да бар. Катуу талкаланган машинени сыртын жылмалап кымбатка сатуу иши мүмкүн. Башча айтканда өтө сак болууга чакырам. Маселен, былтыр Нью-Йоркто абдан көп сандаган машинелер Техас штатынын документтери менен сатыла баштаган. Башча айтканда, аукциондогу машинелер бороон болгон Техас штатында каттоодо турган, суу каптоолору болгон. Бир ай өтпөй эле Техастын машинелери Нью-Йорк аукциондо чыгып жатпайбы? Сууга чөккөн машинелер экени айдан ачык эле да. Биз мындай машинелерди кардарга сунуштай албайбыз. Мына ушул сыяктуу куурчак унааларды алган кыргызстандык капчыгынан аны оңдоого абдан көп каражат жумшайт да.
В Нью-Йорк и продавали под видом слегка стукнутых автомобилей. И вот это вот чистые куклы и коты в мешке, то есть это машина-сюрприз, которую потом нужно будет вкладывать.
Кадырман угарман, адам жана базар түрмөгүн уктуңуз. Анда АКШ-дагы унаа аукциондору тууралуу суроолорубузга Auction Auto компаниясынын директору Алексей Симфров жана Эрлан Замирбеков жооп беришти. Берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. урматтуу каарман, дал ушул берүүнү онлайн эгерде окууңуз келсе интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан орус тилиндеги рус чекит азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Ошондой эле эгерде биздин эфирди өткөрүп жиберсеңиз, уга албай калсаңыз, кайра угууга туура келип калса, анда аламтордогу азаттык чекит орг сайтына бардык берүүлөр деген аудио куржунубуз бар. Дал ушул аудио куржундун ичинден күндүзгү, кечки жана таңкы берүүлөрдүн архивин таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерубуз Канат Кармышаков болду. Кайрадан угушканча баарыңызга амандык каалайм. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман, 4 ноябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жумадагы саясий экономикалык окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасын угасыз жана Чоо Жай түрмөгүнөн атайын кызматка Икрамжан Илмияновдун ири суммадагы акча алганы тууралуу дизель комплект компаниясы арызданганы белгилүү болду. Былтыр экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы бул фирманын өзүнө кылмыш ишин козгогон, бирок ал жабылып калган эле.
Булар сырттан алып келип, бул жактан ресурс алып, андан кийин сыртка карай экспорт кылып чыгарып жүрүшкөн. Анын негизги ишмери ушул да, бул жанагы тейлөө кызмат кылып, ошону менен кызмат көрсөтүп жүрүшкөн.
Бул компанияга байланыштуу атайын иликтөөнү сунуштайбыз, андыктан толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды Касым Рахманкулов сунуштайт.
Рахмат. Адегенде эле Ысык Көлдөн келген кабар менен баштайлы. Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Бөрүбаш айылынын тургуну Нурлан Асанбеков баласы Эрмек Касымовду милиция кызматкерлери сабап өлтүрүп койгонун айтып, акыйкаттыкты талап кылып өлкө президентине видео кайрылуу жасады.
Урматтуу президент, сизге кайрылуу себебим 22 октябрь күнү баламды милиция кызматкерлери сабап туруп өлтүрүп коюшту. Ушуга жакшы акыйкаттык менен ошолорду биз жоопко тартып, ушул Кыргызстаныбызды, ушундай адамдарды жок кылууга биз сизден суранам. Баламды өлтүргөндө да кыйналып өлтүрүштү, башына пакет кийгизип, колуна наручник салып, баклажкага суу куюп алып, ошол баклажка менен соккулап кыйнап.
Нурлан Асанбеков Вентус укук коргоо уюмуна кайрылган. Фонддун маалыматы боюнча 18 жаштагы Эрмек Касымов Аксуу районунун ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери тарабынан мал уурдоо фактысы боюнча бир нече ирет суракка алынган. 22 октябрда ал дагы бир жолу суракка чакырылган. Андан кийин көп өтпөй Бөрүбаш айылында даракка асынып калган Касымовдун денеси табылган. Ал эми Ысык Көл облустук милициянын басма сөз өкүлү Сталбек Усубакунов учурда облустук прокуратура текшерүү иштерин жүргүзүп жатканын, Эрмек Касымов суракка 19 октябрда гана бир жолу чакырылганын азаттыкка төмөнкү билдирди.
Бишкектүү катары бала эме атты өткөн да, бул 19 октябрда болуп аткан окуя да. 22-сүндө сабады деп 19 октябрда окуя болуп атат. Алып келген өзүнүн түшүнүгүндө ал деген кызматчыны показания берип атат, ошо акча керек болуп, ошо уурдап сатып 12 миңден деп. Анан якобы бир сүйлөшкөн кызыма сотка алып берген деп атат. Вот. А эми азыр дагы териштирип жүрүп атат эми азыр.
Усубакунов соттук медициналык экспертиза сыртынан карап текшерүү жүргүзгөндө анын мойнунда жиптен калган тактан башка так табылган эмес экендигин билдирди. Эл аралык кабарлардан, дүйнө лидерлери биринчи дүйнөлүк согушту эскерүү үчүн Францияда чогулушат. Биринчи дүйнөлүк согушту эскерүү иш чаралары Францияда 4 ноябрда башталат. Бир аптага созулат. Согуштун аякташынын 100 жылдыгын эскерүү, жалпысынан 80 дүйнөлүк лидер келет деп күтүлүүдө. Франциянын президенти Эммануэль Макрон өлкөнүн ар кайсы бурчунда Германия менен ага каршы чыккан өнөктөштөрдүн салгылашуусунун натыйжасында согуш талааларында каза тапкан 100 миңдеген жоокерлерди эскерүү иш чараларына катышат. Чакырылган коноктордун тизмесинде АКШнын президенти Дональд Трамп жана Орусиянын президенти Владимир Путин да бар. АКШнын расмий өкүлдөрү эки президент жолугуп, азма улак кеп курары мүмкүн экендигин билдиришти. Трамп, Путин жана Германиянын канцлери Ангела Меркель эскерүүнүн жабылыш аземине дагы катышары күтүлүүдө. Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда 16 миллион адамдын жаны кыйылган. Мурдагы вице-премьер-министр, Талас облусунун экс-губернатору Дайыр Кенекеев мамлекеттик Учкун акционердик коомуна директор болуп тайындалды. 44 жаштагы Дайыр Кенекеев 2011 жылы Республика партиясынын сунушу менен мамлекеттик мүлктү башкаруу министрлигин кыска убакытка жетектеген. 2015 жылдан тарта өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү болуп иштеп жаткан. 2017 жылдын 16 октябрында президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыккан Таластын айрым тургундар менен жолугушуусунда айткан сөздөрү үчүн ошол кездеги мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин мактоосуна татыган. Көп өтпөй Дайыр Кенекеев борбордук бийликке сунушталып, Сапар Исаковдун өкмөтүндө вице премьер министрлик кызматына келген. Укук коргоочу Рита Карасартова ага эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары кызматы сунушталганын, бирок бул кызматтан баш тартуунун себептерин Азаттыкка айтып берди.
Стереотип бар да, социалдык тармак болсо любой аял иштеп кетет. Менин деле башым иштеп кетем, но бир жакшы демилгем да жок экен да, ай ой жүгүртүп көрмөптүрмүн да, анан жөн эле баргандын эмне кереги бар деген маселе да. Кыргызстан именно кандай бир кесипкөй анан идеяга аябай муктаж да. Мисалы мен жергиликтүү өз алдымча башкаруу тармакта башка оңдой турган идеяларым бар болсо, ошол идеялар атсалышып анан ошондой демилгеси бар кишилер келип туруп ошол дем менен алдыга сүрө турган болсо, анда Кыргызстан оңолот да. А эгер жөн эле иш ишүүнүн келсе, макул тажрыйба топтоп алайын, бул аябай майда да.
Буга чейин эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жетекчилери чет өлкөлөргө мыйзамды бузуу менен чыгышып, мамлекеттик бюджетти максатсыз пайдаланган деген жүйө менен кызматтан бошотулган. Ооганстандын бийлик өкүлдөрү Москвада өтө турган Ооганстанда тынчтык орнотууга багытталган сүйлөшүүлөргө катышар катышпасын чече элек. Бул тууралуу Кабулдагы расмий бийлик өкүлдөрү кабарлады. Орусия аталган сүйлөшүүлөрдү 9 ноябрга мерчемдеген. Биздин бул сүйлөшүүлөр тууралуу талкууларыбыз уланууда. Биз азырынча Орусия менен жолугушуу кандай шартта жана качан орун алары тууралуу бир мунасага келе элекпиз, деди Ооганстандын тышкы иштер министринин басма сөз өкүлү Сипхатуллах Ахмади Азаттыктын ооган кызматына сүйлөп жатып. Мурдараак Орусиянын тышкы иштер министри ооган бийлиги жана Талибандын өкүлдөрү 9 ноябрга мерчемделген жолугушууга катыша тургандыгын ырастаган деп билдирген. Орус тарап тышкы иштер министрликтеринин орун басарларынын деңгээлинде өтчү жолугушууга АКШ, Индия, Иран, Кытай, Пакистан жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү да чакырылганын айткан, бирок алардын кайсы бир чакырууну кабыл алганы азырынча белгисиз. Кыргызстан Doing Business 2019 рейтингинде өткөн жылга салыштырмалуу 5 орунга алдыга жылып 70-чи орунду ээледи. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын отчётунда айтылат. Ушул эле рейтингде Азербайжан 25-чи, Казакстан 28-чи, Орусия 31-чи, Кытай 46-чи, ал эми Өзбекстан 76-чи орунда турат. Дүйнөлүк банк жыл сайын бизнес ачуунун шарттары, курулушка уруксат алуу, насыя мүмкүнчүлүгү, инвесторлордун укугун коргоо, салык төлөө, келишимдерди сактоо жана банкроттук абалды жөнгө салуу боюнча жагдайды иликтеп турат. Бизнес үчүн эң ыңгайлуу деп эсептелген өлкөлөрдүн алдыңкы 3 сабында Жаңы Зеландия, Сингапур жана Дания турат.
Рахмат Касым. Касым Рахманкуловтан жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 5 ноябрда өлкө боюнча абанын температурасы жогоруларын белгилейт синоптиктер. Түнкүсүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт, өрөндөрдө жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11, Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз 5-10, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10, Ысык Көлдө түнкүсүн -4-9, күндүз 4-9, тоолуу нарында түнкүсүн -7-12, күндүз 3-8 градус болот. 5 ноябрда Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Түнкүсүн -2-4, күндүз 8-10 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап кезекте апта маалымат талдоо программасына узатамын.
Урматтуу угарман, узаган аптанын урунттуу окуяларына себеп салган апта маалымат аналитикалык программасын сунуштайбыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Кыргызстан социал-демократтар партиясындагы кризис уланууда. Бул жолу ал саясий кеңештин парламенттеги фракция лидери Иса Өмүркуловту партиядан чыгаруусу менен коштолду. Вашингтон АКШ Мексика чек арасынан өтүүгө аракеттенген мигранттарды токтотуу үчүн аскер жөнөттү. Эми ушул темаларга кененирээк токтолобуз. 31 октябрда Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши Өмүркуловту партиядан чыгаруу жөнүндө шашылыш чечим кабыл алып, партиянын парламенттеги депутаттарына да аны фракция жетекчилигинен алуу тууралуу сунуш киргизген. Бул Таласта, Ысык Көлдө, Нарында жана Чүйдө Атамбаевсиз социал-демократтар партиясы деген ураан менен жыйындарды өткөргөн. былтыркы президенттик шайлоонун алдында партиядан чыгарылган Сагынбек Абдрахманов баштаган адамдарды Иса Өмүркулов фракция лидери катары кабыл алгандан кийин болуп отурат. Өмүркулов саясий кеңештин аны партиядан чыгаруу тууралуу чечимин мыйзамсыз деп баалап, фракция башчылыгынан кетпей турганын билдирди. Ал 1 ноябрда жогорку кеңеште басма сөз жыйынында Атамбаевсиз Социал-демократтар партиясы аттуу кыймылдын өкүлдөрү менен жолукканын бышыктап, бирок кандайдыр бир позициясын билдирбегенин айтты.
Биринчиден айтып коем, бул легитимсиз. Бир кучкада коюлган партиянын мүчөлөрү, калгандары бүгүн маалыматтары жок. Жана анда чыккынчы деген сөз дагы мага айтылып атат. Мен ойлойм, чыккынчы деп ошол бүгүнкү мен партиядан чыксын деп добуш берем деп чыккынчы деп эсептейм. Себеби булар партиянын жана революциядагы курман болгон балдардын ошолордун идеясын баардыгын саткан болуп эсептелет.
Кыргызстан Социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинде 32 адам бар. Экс-президент Алмазбек Атамбаев партия төрагасы болуп, быйыл март айында кайра шайланган. Иса Өмүркуловту партиядан чыгаруу жыйынына саясий кеңештин мүчөлөрүнүн канчасы катышканы белгисиз. Партиянын парламенттеги депутаты Ирина Карамушкина жыйын легитимдүү болгонун, ага 10 адам өзү, 9 адам ишеним кат менен катышканын маалымдады.
Кто мешал ему прийти на политсовета? Его вызывали, он не приходит.
Ага саясий кеңештин жыйынына катышканга ким жолтоо болду? Аны чакырганы менен жыйындарга келбейт. Бул жерде кимде чыккынчылык көп? Жыйын болорун билген. Бардык айткан сөздөрүбүзгө, убадаларыбызга, максат милдеттерге биз партия жооптуубуз. Ал тургай Сооронбай Жээнбековдун иш аракеттерине да биз жооптуубуз. Иса Өмүркулов боюнча фракциянын чечими маанилүү деле эмес. Саясий кеңеш бул жогорку орган. Анда кабыл алынган чечимдер аткарылышы керек. Анын партиянын катарынан чыгарылганы эми партиянын тарыхында жазылып калат.
Уже в истории партии записано, что исключен из партии.
Иса Өмүркулов жогоруда өз айткандай партия катарында 25 жылдан бери келе жаткан ардагер мүчөлөрдүн бири жана 2016 жылы фракция лидери болуп шайланган. Алмазбек Атамбаев президент болуп турган кезде анын демилгелерин дайыма колдоп келген. 2016 жылы ноябрда жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын ошол кездеги лидери жана депутаты Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаев жана анын тегереги бийликти узурпация кылып алганын айтып, президентке импичмент жарыялоо демилгесин көтөргөндө Өмүркулов ага каршы чыккан. Тескерисинче Алмазбек Атамбаев журт атасы, ал конституциянын гаранты деп атаган. 2017 жылы Жанаракаевди фракциядан чыгаруу сунушу түшкөндө Иса Өмүркулов фракция башчысы катары депутатты мүчөлүктөн чыгарууну жактаган. Бирок экс-депутат Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Мээрбек Мискенбаевдин айтымында Өмүркулов быйылкы жылдан бери партия жетекчилиги менен кызматташуудан оолактай баштаган.
Ала жаста биздин лидер Алмаш Ашенович менен жолуккан, күздө да жолуктум деген, бул калп айтып койду. Анткени бул барган да эмес, полицейлер канча жолу чакырса да барган эмес, а бүгүн баары чыгарды. Партиянын баягы бөлүп жарып саткынчылык иретинде чыгарылды Иса Шешенкул. Анткени Иса Шешенкулдун да ою баягы Асылбек Жээнбеков менен бир болуп партияны бөлүп, эми булардын бирден бир максаты ушу партиянын лидерине ошол Иса Шешенкулду алып келебиз деген жаман ойлору болбойчу. Бул 6-7 айдан бери эле келаткан иш. Мына бүгүн баардык ачыкка чыкты. Иса Шешенкуловдун жана Атамбаевсиз СДПК деген баардыгынын артында Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков турат экен, бизге белгилүү болду.
Атамбаевсиз Социал-демократтар партиясы деген ураандар менен жыйын өткөрүп жүргөн Сагынбек Абдрахманов, алардын артында президенттин иниси депутат Асылбек Жээнбеков турат деген сөздөрдү четке какты.
Мирбек мырза бул кечээ эле партияга келген, анан өтө жаңылыш нерсен айтты да. Бул жерде биз СДПК без Атамбаев или КСДПК Атамбаевсиз деген кыймылды биз Жээнбеков жок эле биз өзүбүз мурдатан эле баштаганбыз. Себеби 10-жу жылы Атамбаев партияны узурпациялап эр токумдан кышайып аткандар эле ушул жерде айтканбыз. Атамбаев Алмаз Ашенович, сиз партияны мындай жеке менчиликке айландырып узурпациялаңыз сиздики туура эмес деп биз ошондой эле айтып келгенбиз. Бул жерде биздин кыймылда эч кандай Асылбектин же болбосо анын бир туугандары же президенттин эч кандай бул жерде тиешеси жок.
Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кыргызстандын социал демократтары парламенттеги 38 депутаты бар эң чоң фракция. Азыранын канчасы? экс президентти колдоп канчасы азыркы мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун айланасына ыктап турганы тууралуу так маалымат жок. Кыргызстанда чейрек кылым тарыхы бар. Коомдук саясий турмушта туруктуу келе жаткан эки партия болсо, анын бири социал-демократтар, экинчиси учурда лидери камакта отурган Атамекен партиясы. Былтыркы президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда партия ичиндеги атаандаштык жок болуп жатат деген нааразылыктарга карабастан, социал-демократтар партиясы Сооронбай Жээнбековду президенттикке талапкер кылып чыгарган. Активист Адил Турдукулов партия айланасындагы азыркы кырдаалды мындайча баалады.
Менин оюмча азыркы учурда ошол КСДПнын ичинде болуп жаткан тиреш бул биринчиден ошол Атамбаевге карата болуп жаткан чагуу катары баалайм. Анын кайра ошол саясатка келтирбөө жана башка оппозициялык күчтөрдү өзүнүн айланасында чогултпоо максатында ошондой иштер жүрүп жатат.
Ким тарабынан?
Менин оюмча бул бийлик тарабынан болуп жатат, ачык эле айтыш керек. Анткени бирок менин оюмча деги эле ошол партиянын ичинде ротация принцибин коюу, кабыргасынан коюу бул туура нерсе. Анткени ошол 90-жылдардан баштаган партияларды карап көрсөк, ошол эле Атамекен, Ар Намыс, КСДП партиясынын 30 жылдан бери эле ошол баягы эле лидерлери отурат. Тегебаев, Кулов, Атамбаев болот. Ошондуктан менин оюмча Атамбаев дагы ошол келечекке карай могул кризистен чыгуу үчүн өзү да так аныктап качанкы убакытта ошол ротация принцибине келерине өзү да ошондой сунуш бериш керек деген ойдомун.
Социал демократтар партиясы 1994-жылы түптөлгөн. Ал 2005-жылкы жана 2010-жылкы инкылапта бийликке каршы чыккан элди уюштурууда чоң роль ойногон. Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдон тышкары экс-президент Роза Отунбаева да учурунда бул партиядан парламентке депутат болуп шайланган. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров Алмазбек Атамбаевдин президенттиктен кеткенден кийин кайра саясатка келем деген аракеттерин сынга алды.
Ушул тагдырына кайыл болуп, мураскорун болуп иште деп көз жумуп саясатка аралашпай отурса, тагдыры жакшы эле болот. Сени мен адам кылган, мен өзүм кайра жайлайм деп баягы күпүлдөй берсе, аягы жабам эле. Азыр да экс-президент катары, Отунбаева окшоп, же башка дүйнөлүк экс-президенттерге окшоп, фонд ач, мемуар жаз, жанагы кайрымдуулук фонддорду түз. А бирок мен саясатта кылам деп ал кайра президент болом дебейт менин билишимче. Ал просто мээс, өч алыш.
Айрым талдоочулар Кыргызстан социал-демократтар партиясынын айланасындагы талаштуу жагдай сотко чейин жетиши мүмкүн экенин айтышууда. Кандай болгон күндө да бул талаш кандай бүтөөрү, анын катарында кимдер калаары 2 жылдан кийинки парламенттик шайлоого утурлай билинмекчи. Урматтуу угарман, сиз апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз, аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. АКШ Мексика чегиндеги аскерлеринин санын 15 000 чейин көбөйтүшү мүмкүн экенин президент Дональд Трамп шаршембиде билдирди.
Күзөтчүлөргө, иммиграция жана бажы полициясына, деги эле чек арадагы кимге болбосун кошумча жиберилген аскерлерди 10-15 000 чейин жеткиребиз. Эч ким киргизилбейт. Биз адамдардын кирип кетишине жол бербейбиз.
Трамп бул сөзүндө борбордук Америкадан АКШны көздөй келаткандарды эске алды. Ал буга чейин ушул жума деле чек арага 5200 аскер жөнөткөн болчу. Ишенимдүү патриот деген операцияда негизинен Техас, Аризона, Калифорния штаттарында чек араны бекемдөөгө көңүл буруларын АКШ армиясынын Түндүк Американын аба мейкиндигин коргоо командачылыгынын башчысы генерал Торренс Шогнес билдирген.
Border security is national security.
Биз чек аранын коопсуздугу улуттук коопсуздук экенин билебиз. АКШ аскерлери бажы жана чек ара коопсуздугу күчтөрүнө чек араны бекемдөөдөгү мүмкүнчүлүктөрүн арттырат.
А дегенде миңдеген киши жөө жалаңдап Гондурастан чыгып Кошмо Штаттарга бет алган. Аларга жолдон коңшу Гватемала жана Сальвадордун тургундары да кошулду. Бул жумада да жүздөгөн адамдардан турган мигранттар кербени АКШга карай жолго чыкканы маалым болду. Алар өз мекениндеги зомбулук менен ачкачылыктан качып, жумуш, жакшы турмуш издеп баратышканын айтышат. Миграциялык катаал саясат жүргүзүүгө мурдатан убада берип келген Трамп аларды өткөрүп жибербөөнү Мексикадан талап кылууда. Мексиканын бийлиги башка алка жана жумуш сунуш кылгандыктан 1700 киши ошол жерде калууга макул болсо, АКШга баруу ниетинен кайтпагандар да аз эмес. Чиеде 2 кызы менен мигранттарга кошулган гондурастык Гина Жакуэлина Андинонун көздөгөнү АКШга жетүү болуп турат.
Атабыз транспорт компаниясында иштечү. Ал жерде аны өлтүрөбүз деп коркуткандар болду. Биздин мигранттарды АКШ чек арасына чейин жеткирген аткезчилерге төлөп бергенге акчабыз болгон жок. Ошондуктан кервенге кошулууну чечтик. Биздин көздөгөнүбүз Кошмо Штаттарга жетүү. Кудайдын жазганын көрөбүз да. Эгер болбой калса, кайсы бир жерден башпаанек сурайбыз, бирок биз Гондураска кайтып барбайбыз.
Эгер Мексика менен чек арадагы аскерлер 15 миңге жеткирилсе, бул сан Ирак менен Сириядагы террордук топко каршы күрөшкөн Америкалык аскерлердин санынан ашат. Урматтуу карман, сиз апта маалыматтык талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Дүйнө лидерлери биринчи дүйнөлүк согушту эскерүү үчүн Францияда чогулушат. Укук коргоочу Рита Карасартова эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары кызматты сунушталганын, бирок бул кызматтан баш тартканын Азаттыкка билдирди. Кыргызстан Doing Business 2019 рейтингинде өткөн жылга салыштырмалуу 5 орунга алдыга жылып 70-нчү орунду ээледи. Биринчиден үчөө жай түрмөгө улантат. Атайын кызматка Икрамжан Илмияновдун ири суммада акча алганы тууралуу дизель комплект компаниясы арызданганы белгилүү болду. Былтыр экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы бул фирманын өзүнө кылмыш ишин козгогон, бирок ал жабылып калган. Кылмыш ишин УКМК быйыл жазында кайра жандаткан. Азаттык радиосу дизель комплект компаниясынын жана ага козголгон кылмыш иштерин чоо жайын иликтеп чыкты. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Былтыр жайында Азаттык Аламүдүн темир жол бекетинен аткезчилик жол менен алынып келди делген. Ири өлчөмдөгү БелАЗ үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаалар кармалганын иликтеп жазган. 37 вагонго жүктөлгөн бул жүктүн баасы миллиондогон долларды чапчыйт деп эсептелген. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы бул факт боюнча тергөө кызыкчылыгына каршы келет деген жүйө менен кандайдыр бир маалымат берүүдөн ошондо эле баш тарткан. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын басма сөз өкүлү Эркин Каймов болсо, жүк кылмыш ишинин негизинде камакка алынганын ырастаган.
Возбуждено уголовное дело сказали. Укрывательство от налогов. Наложен арест на все вот эти грузы и все. Компания я сейчас забыл. По-моему, дизель, да, вот такой, дизель, по-моему.
Азатты камакка алынган жүктүн ээси дизель комплект компаниясы болушу мүмкүндүгүн жазган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов дизель комплект ишканасына былтыр экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы кылмыш ишин козгогонун, бирок ал жабылып калганын ырастады. Анын маалымдашынча бул кылмыш ишин тергөө быйыл жазында кайра жанданды.
Дизель комплект боюнча быйылкы жылы мурунку жабылган, токтотулган кылмыш ишинин алкагында кайра кылмыш иши козголгон жазында. Бул кылмыш ишин тергөө улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы тергөө башкармалыгына берилген. Азырда бул дизель комплект жоопкерчилиги чектелген коомо боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө уланып жатат. Башка азыр чоо жайларын айта албайбыз.
Азаттык дизель комплектке байланыштуу айрым бир соттук материалдарды тапты. Ага ылайык, Бишкектеги 1-май райондук соту быйыл 12-апрелде атайын кызматтын Майлыбаев аттуу тергөөчүсүнүн дизель комплект жана автотрейд компанияларынын Бишкек эркин экономикалык аймагындагы кеңсесинен каржылык жана башка баардык документтерди алуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырган. Ошондой эле сот компаниянын мүлкүн эсебинде камакка алууга, импорт-экспорт менен байланышкан иш аракеттерди жүргүзүүгө дагы тыюу салууга макулдук берген. Компаниянын өкүлдөрү буга байланыштуу соттун жогорку инстанцияларына кайрылган, бирок баардык доо арыздары четке кагылган. Бул сот жараяндарында адвокат Владимир Лисиченко дизель комплекттин өкүлү болгон. Биз Лисиченко менен байланыштык. Андан кылмыш иши, сотто каралган арыздар, компаниянын Икрамжан Илмияновго берилген акчасы тууралуу сурадык. Ал Икрамжан Илмияновду тааныбай турганын айтты жана кылмыш иши компаниянын жетекчилери тууралуу маалыматтардын купуялуулугуна шылтап жооп берген жок.
Да, мы представляем интересы дизеля комплекта. Как представители мы, по доверенности.
Биз дизель комплекттин ишеним катынын негизинде алардын айрым бир сот иштериндеги өкүлүбүз. Алардын адвокаты эмеспиз. Ал жерде көп эле жагдайлар болгон. Ошондуктан баарын айта албай турам. Сиз бул тууралуу кайдан билдиңиз? Сизге ким маалымат берди? Буга чейинки сот материалдарын таптыңызбы? Бул иштер боюнча азырынча кандайдыр бир кескин иш аракеттер жок деп айта алам. Мен Икрамжан Илмиянов деген ким экенин тааныбайм. Ал боюнча биринчи сизден угуп жатам. Мен компанияга козголгон кылмыш иши, компаниянын жетекчилери тууралуу маалымат бере албайм. Бул жашыруу маалыматтар.
Это я тоже не могу говорить, это тоже конфиденциальная информация.
Юстиция министрлигиндеги маалымат боюнча, дизель комплект жоопкерчилиги чектелген ком 2016 жылы апрелде кайра каттоодон өткөн. Ишмердеги адистештирилбеген дүң соода ал эми дареги Бишкек эркин экономикалык аймагы деп көрсөтүлгөн. Компаниянын жетекчиси Громович Николай Викторович, ал эми негиздөөчүсү Наганьянс Грант Рафаэлевич деп жазылган. Интернеттеги айрым маалыматтарга караганда бул экөө тең Кыргызстандын жарандары эмес. Компаниянын расмий сайтына караганда алар БелАЗ, МАЗ жана башка компаниялардын расмий дилерлери жана негизинен оор жүк ташуучу унааларды жана ар кандай техникаларды, жабдууларды алып келип сатуу менен алектенет. Товар негизинен Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга жөнөтүлөт. Азырынча расмий бышыктала элек маалыматка караганда атайын кызматка илмий анасын акча алганы боюнча дизель комплект компаниясынын Айгүл аттуу өкүлү арызданган. Илмиянов аларга каршы козголгон кылмыш иштин жабылышына жардам берген. Биз дизель комплекттин жетекчилери өкүлдөрү менен байланышып, мындай маалыматтарды тактаганга аракет кылдык. Расмий сайтында жазылган эки телефон номердин бирөө иштебей турганы маалым болду. Экинчи номерди алган адамдан дизель комплект компаниясына тиешеси жок экени тууралуу жоопту уктук.
Набранный вами номер не обслуживается. Сиз чалган номер тейленбейт.
Алло? Алло? Это кто? Нет.
Бирок кызыгы мындан көп өтпөй эле бейтааныш номерден өзүн дизель комплект компаниясынын башкаруучусу деп атаган айым чалды. Бирок ал аты жөнүн атоодон компания жана ага козголгон кылмыш иштери Икрам жана Илмиановго байланыштуу жазылган арыз тууралуу айтып берүүдөн караманча баш тартты.
Здравствуйте. Звонили. Дизель комплект ищите, да вы? Слушаю вас.
Саламатсызбы. Сиз дизель комплектти издеп жатасызбы? Мен сизди угуп атам. Мен азыр телефондон сүйлөшө албайм. Ооруп жатам. Сиз эч ким менен сүйлөшө албайсыз. Мен компаниянын башкаруучусумун, бирок ооруп атам. Телефондон сүйлөшө албайм. Менин атым Айгүл эмес. Эгерде компаниянын башка өкүлдөрүн таппай жатсаңыз, анда бул сиздин проблемаңыз. УКМКга мен арыз жазган эмесмин. Менин да жетекчилерим бар. Мен эч кимдин телефонун бере албайм.
Телефон не могу дать.
Эми ушул жерден айрым бир кызык жагдайлар тууралуу сөз кылалы. Дизель комплект компаниясына козголгон кылмыш ишин жана алардан ири өлчөмдө акча алган деп камакта турган Икрам жана Илмияновдун кылмыш ишин учурда атайын кызматтын Майлыбаев аттуу тергөөчүсү тергеп жатат. Тергөө материалдарына ылайык, компания Илмияновго 150,000 долларды былтыр 8 августта берген. Каржы министрлигинин ачык бюджет порталындагы маалымат боюнча дизель комплект 2013-жылдан ушул кезге чейин 18,000,000 сом салык төлөгөн. Анын басымдуу бөлүгүн тактап айтканда 17,000,000 сомго жакын акчаны кошумча нарык салыгы катары былтыр 7 августта тактап айтканда Илмияновго 150,000 доллар берди дегенден туура бир күн мурун которгон. Дизель комплект компаниясы тууралуу Бишкек эркин экономикалык аймактын аткаруучу директору Мирадил Бакашев Азаттыкка Учкай айтып берди. Анын ырасташынча аталган компанияга кылмыш иши былтыр жылдын башында козголгон жана ошондон бери алардын кеңсеси жабык турат.
Бул дизель комплект компаниясы 2006-жылы февралда регистрация болгон. Министрдан каттоодон өтүп, андан кийин сезин субъект катарында статус алган. 2006-жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген. Бизде өкмөттүн токтомун бекитилген сезин боюнча жобо боюнча сезде 3 түрлүү иштерибиз алат да. Баардык бул жерде иштеп аткан субъектилер. Биринчиси өндүрүш, экинчиси соода саттык, үчүнчүсү тейлөө кызматын көрсөтүү. Булардын негизги нерсеси бул кызмат көрсөтүү болгон. Ошонун негизинде ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишкен. Булардын өздөрүнүн курган нерсеси жок, бирок бул жерде даяр зданияны алып арендага колдонуп жүрүшкөн. Бүгүнкү күндө ал жагы 2017-жылдан бери жабылып турат. Ал жерде иш жүргүзүлбөй. Себеби дегенде 2017-жылы февралда финансы полициясы тарабынан иш козголгон болчу, ошол бойдон бүгүнкү күндө да тергөө амалдары жүрүп атат. Азырынча эч кимиси жок да. Булар сырттан алып келип, бул жактан регистрация кылып, андан кийин сыртка карай реэкспорт кылып чыгарып жүрүшкөн. Булардын негизги ишмердүүлүгү ушул да, бул жанагы тейлөө кызматы деп атпайбы, ошону менен кызмат көрсөтүп келишкен. Реэкспорт дейт, бул калгасы Өзбекстан калгасы Таджикстан, бул башка мамлекеттерге чыгара алат. Муну сезден кетти деп айта албайбыз. Себеби дегенде бул сездин каттоосунда турган бүгүнкү күндөгү субъект болуп эсептелет. Ал сездин субъектисинен чыгыш үчүн булар өздөрү арыз жазып, өздөрүнүн арызынын негизинде анан кийин чыгат. Бүгүнкү күндө сездин субъекти катарында каттоодо турат.
Дизель комплект компаниясынын Икрамжан Илмияновго ири суммадагы акча бергени тууралуу маалымат атайын кызматтын тергөөчүсү менен Социал-демократтар партиясынын катталышуусунан улам белгилүү болду. Аталган партия ушул жуманын башында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Майлыбаев аттуу тергөөчүсүнөн келди деген расмий катты жарыялаган. Анда 2017-жылы 8-августта штабтын башчысынын орун басары Экрамжан Илмиянов дизель комплекаттуу компаниянын өкүлдөрүнөн 150,000 долларды демөөрчүлүк жардам катары алганы тергөөдө аныкталды деп айтылган. Ушундан улам партиянын эсебинен мындай суммадагы акча түшкөн түшпөгөнүн тактоо боюнча суроо берилген. Социал демократтар партиясы болсо былтыркы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду сүрөгөнүн, шайлоого байланыштуу бардык маселелерди, анын ичинде каржылык иштерди президенттикке талапкер жана анын штабы чечкенин айткан. Тергөөчүгө бардык суроолор боюнча мурунку президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековго же борбордук шайлоо комиссиясына кайрылууну сунуштаган.
Урматтуу каарман, Чоожай түрмөгүн уктуңуз. Анда атайын кызматка Экрамжан Илмияновдун ири суммадагы акча алганы тууралуу арызданган дизель комплект компаниясынын Чоожай тууралуу иликтөөнү сунуштадык. Аны Элинора Бешембек кызы ого алып чыкты. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-ноябрдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Техникалык жактан Канат Кармышаков тейлөөдө. Кечиңиз көңүлдүү улансын.